halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ugu dhegeysataan mawjadaha gaagaaban 23:29 mitriban heerka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo axada bisha mayna waa 15 sanadka 2016ka. idaacadda saakiya caalamka waxaa wada jir idiin ku daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qaylo fura badan oo meelaha tima maqlaysaan oo ama caalamka iyo laleeyahay iyo baarlamaanka wax daahinaya, baarlamaan wax daahinayaan ma jiro, baarlamaan kororsi rabaa ma jiro, baarlamaan shaqadiisi gudanaya oo mas-uuliyadiisi gudanaya oo raba wixii aan dadka iyo dalka u cuntamaynin in laga saaro meesha iyo cuntadana la geliyo ayaa meesha jooga.
xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo xubin ka ah guddiga baarlamaanka federaalka uu wixii saaray turaxan bixinta marxaladaha kala guurka iyo dib u eegista heshiiska hannaanka doorashada oo ka waramaya kulan ay la yeesheen madaxweynaha iyo halka ay marayso hawshii loo xil saaray, waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo booqday magaalada Baydhabo iyaga oo bilaabay wadatashiyo la xidhiidha dejinta siyaasadda amniga Soomaaliya, warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wararka laga soo xiganayo warbaahinta ay maamusha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in taliska ciidamada booliska gobolka Banaadir ayaa xalayto kusoo bandhigay taallada darjirka daxsoon qalab loo malaynayo in loo adeegsanayay waxyaabaha qarxa oo ka koobnaa 7 kombyuutar nooca laptopka ah, telefoonada gacanta, liiska magacyada dhallinyaro la doonayay sida la filayo in kooxaha argagixisada ah ee Soomaaliya ay ku dhibaateeyaan ammaanka dalka. taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir General Cali Gaab oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inay gacanta lagu hayo dad loo malaynayo ama la tuhunsan yahay inay ka mid yihiin kuwii howlgalkaasi fulinayay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. sidoo kalena afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Xalane ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey ba xoojinayay howlgallada sugidda nabadgelyada magaalada Muqdisho, iyagoo howlgallo ay arrintaasi ku sugayaana ka waday gudaha magaalada.
ciidamo isku dhaf oo wadamo kala duwan ka yimid oo dagaal kula jira kooxda xag jirka ee Boko Haram ayaa xabsiga u taxaabay 5 ka mid ah hogaamiyeyaasha kooxdaasi. waxaanay kala dareeriyeen 19 qof oo dumar iyo caruur isugu jira oo ay maxbuus ahaan u haysteen. mas-uuliyiinta ayaa sabtidii shalay sheegay in howlgalkaasi lagu bartilmaameedsanayay Boko Haram lagu jiheeyey kaymaha madaawey ah oo ay ku haysteen 28 caruur ah iyo 18 haween ah. madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay in dalkiisu uu u baahan yahay $1 bilyan si loogu caawiyo horumarinta deegaanada ku dhow harada Chad, islamarkaana loo ciribtiro argagixisada ku sii fidaysa wadamada dariska ah. madaxweyne Buhari waxa uu sidoo kale ku baaqay in dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha burburay sida iskuulada iyo xarumaha caafimaad, jidadka iyo birijyada oo burburay.
daadad xoog badan ayaa ku fatahay dalka Itoobiya. meelo badan oo ka mid a daadadkaasi oo kasoo rugmaday buuraha ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwii ugu cuslaa muddo 10 sannadood ah, waxaana ay waxyeelo soo gaarsiiyeen dad iyo duunyo tiro badan halka ay deegaanadoodii ka barakaceen kumanaan qof. ilihii dhaqaalaha ayuu sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay waxyeelo soo gaarsiiyey daadkaasi, iyadoo 3 meelood oo meel ka mid a dadka reer Itoobiya ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka dhulka. dhaqaalaha waddankaasi ayaa la filayaa in sanadkan 2016 uu hoos u dhac ku yimaado amaba uu gaabis noqdo sida laga soo xiganayo hay-adda IMF ee lacagta adduunka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. guddiga baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo u xil saaray turaxaan bixinta marxaladda kala guurka iyo dib u eegista heshiiska hannaanka doorashada ee madasha wadatashiga ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba si aan wax uga ogaano kulankaasi iyo halka uu marayo shaqada guddigaasi ayaa waxa aan ka wareystay xildhibaan Cabdullaahi Xaaji oo ka mid ah xubnaha guddigaas.
waxaanu asaga noo yimid gudigu muddo ayaa uu ka shaqeynayay wixii ay soo gudbisay xukuumaddu heshiiskaasoo markiisii horen ka yimid maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka madaxda federaalka fadhi ay yeesheen bishii abril. Marka go-aankaas bisha soddonkeedii baa nala soo gudbiyey, xukuumaddu noo soo gudbisay in laysku soo raacay afkaar wadabo ka kooban leeyahay waxaa lagu maamulayaa kala guurka 2016 sidaas waa laysku ogaa baarlamaanka in la keeno. Mar hadday ayay kusoo shaqeeyeen ayaa baarlamaanku marka guddi gaar u saaray si uu lafaguro oo wixii dastuurka khilaafsan ama wixii magaratay andaraha qaranka ay yacni uga muuqato baarlamaanka in laga hagaajiyo si markaas loo meel mariyo heshiiskaas. Maalintii shanaadba madaxweynuhu noo yimid wuxuuna xog ogaalsanayay meesha wax noo marayaan iyo siday tahay. Markuu noo yimidna dee waxaanu isdhaafsanay fikrad, isaguna waa nala hadlay, annaguna waa la hadalnay waxyaalaha caqabadaha ka hor imaan kara arrintan.
Ma noo sheegi kartaa marka caqabadaha aad isla garateen inay iman karaan?
Caqabadaha runtii meesha yaalla waxa weeye odogsoonta Soomaaliya dastuurku meel gaar ahay leedahay. Dastuurka gudhiisa ayaa khaladbixin tiro badan u baahnaa, iyadoo khaladbixintii lagu jiro oo guddigii dastuurka iyo guddigii kale oo mataqaana madax banaanaa dastuurka ay ka shaqeynayaan. Yaa haddana waxaana soo galay kala guurkan 2016 oo mas-uuliyiinta Soomaalida heer walba ha ahaatee iyo caalamku isla qaatay in doorasho la sameeyo baarlamaankan baarlamaanka bedeli lahaa in la diyaariyo. Go-aanadii marka lagu gaaray wadahadalka iyo istiijiidka iyo magarata isla meel dhigidda waxaa kasoo baxay qodobo idinku aad la socotaan kadibna xukuumadda soo bandhigtay. Marka qodobada ayaga ah waxaa ku jira qodobo aan dastuurka waafaqsanayn oo u baahan in la darso sidii dastuurka loo waafajin lahaa haddii maslaxadu ku jirto, haddii aysan maslaxadu ku jirinna meesha looga saari lahaa.
Qodobadaasi markaa maxaa kamid a xildhibaan haddaad tusaalena siisid?
Waxaa kamid a masalan sidee loo dhisayaa aqalka sare, aqalka sare ee baarlamaanka sidee loo dhisayaa? Laysla gareeyey in la dhiso aqalka sare ee baarlamaanka 2012 aqalka sare baarlamaanka waa la laalay oo aqalka hoosaa laalay, lama dhisinin. Marka mas-uuliyaddii labada aqal waxaa isku hayay aqalka golaha shacabka oo anigu ka tirsanahay. Hadda waxaa laysla gartay maadaama federaalka qaabka nuugu yaalaa uu aqal sare sheegayo aqalki sare in la dhiso. Aqal sare go-aanka lasoo gaaray waxaa kamid a caqabadaha marka wuxuu sheegayaa qodobka 72 wuxuu sheegayaa in ay 54 xubnood aqalka sare inay ka imaanayaan 18 gobol. Sida muuqata heshiiskanina wuxuu dhigayay nalaga soo gudbiyay 17 gobol ayaa ku jiray. Waxaa meesha ka maqnaa gobolka Banaadir, gobolka Banaadir oo qiyaasta la yiraahdo 2 milyan ilaa 2 milyan iyo bar qof oo Soomaaliyaha ku nool. Gobolka dhaqaalihiisa iyo waxa kasoo gala 100 ilaa 100 milyan iyo ka badan yaa kasoo gasha oo dowladda dhexe iyo shaqadeeda lagu socodsiiya waa xaruntii caasimadii gobolkaasi. Gabi ahaanba waa ka maqnaa heshiiska. Caqabadaha ayuu kamid yahay marka aan dastuurkana waafaqsanayn, caqliga saliimkana aan waafaqsanayn oo ku dhici karinin 2 milyan iyo barka ku nool in laga tago oo aqal sare la dhiso oo la yidhaaho marka aqalka sarena Muqdisho ku shaqeynahaya masruufkii iyo kharashka u socon lahaana Muqdisho laga qaadahaya. Arrintaasi waa arrimaha u baahnaa weye in wax laga qabto oo lagu soo daro mataqaana la siiyo xaqa iyo matalaada uu lahaa gobolka Banaadir.
Hawshiinan guddiginan uu qaabilsan yahay ee turxaan bixinta ilaa goorma lagu wadaa inay soo gabagabowdo?
Waxaan rajo weyn ka qabnaa 15 May unbaa noqotay maalin faysta, laakiin Isniin ama Talaado annaga waa naga soo gabagaboobaya haddii la haydmo. Culays weyn ayaan saarnay sidii maslaxada dalkana loo waafajin lahaa loona dadajin lahaa oo dalka isbedel uga dhici lahaa. Qaylo fara badan oo meelaha timo maqlaysaan oo caalamka iyo laleeyahay baarlamaanka wax baahinaya baarlamaan wax baahinayaan ma jiro. baarlamaan korofka qaba ma jiro baarlamaan shaqadiisa gudanaya oo mas-uuliyadiisa gudanaya oo raba wixii aan dadka iyo dalka u cuntamaynayna in laga saaro meesha iyo cuntadana la geliyo ayaa meesha jooga.
Xildhibaan Cabdulaahi Xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramay halkaas kala socoteena waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Arte iyo wafdi uu la socdo ayaa xalay toshi jiraayid ku qabtay magaalada Baydhabo halkaas oo ay ka bilaabeen wada tashiga dejinta siyaasadda amniga. Faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Wafdiga uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Maxamed Cumar Arte Qaalib ayaa magaalada Baydhabo markii ay soo gaareen waxay kulan gaar la yeesheen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. Waxay mas-uuliyiinta labada dhinac ka wada hadleen siyaasadda amniga qaranka oo dowladda federaalka ay wada tashi kala leedahay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka ka jira iyo iskaashi dhinacyada horumarka. Kulanka mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed markii uu soo gabagaboobay waxaa si kooban saxaafadda ula hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Maxamed Cumar Arti Qaalib.
Maanta waxaan u nimid sidii waxaa jirtay inaan dowladna hawshii in siyaasadda amniga qaranka la sameeyo. Marka la tashigii ugu horreeyay baan halkan ka bilaabaynaa oo ah maxaa la yidhaahdaa dowladda goboleedka Koonfur Galbeed inaan ka bilowno Baydhabo. Kan wada hadalno sidii loo waxa jira maxaa la yidhaahdaa siyaasadda qaran ee hadda qabyo qoraalka. La tashigii dowladda goboleedyada ayaa ka maqan si loo kamilo. Marka taasan ayaa hawsha ugu badan ay noqon doonto haddii aan la idmo. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan halkan isugu imanayna oo galabtan ka bilaabi doono hawshii. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay inay sidii rabnay si ka wanaagsan ay noqon doonto.
Wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ayaa maalmaha soo socda ku sugnaanaya magaalada Baydhabo, waxayna mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed isla falanqayn doonaan qorshaha amniga qaranka. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Waxaan dhigaystayaal kan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Shirkadda Dubai Ports World iyo Somaliland ayaa dhawaan kala saxiixday heshiis ay shirkadaasi kula wareegayso maamulka dekedda magaalada Berbera. Heshiiskan oo ay mucaaradku dhaliileen ayaa haddaba maxay tahay aan isweydiineynaa saameynta uu heshiiskaasi ku yeelan karo Somaliland iyo guud ahaan Bariga Afrika. Arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Cali Bile oo ah aqoonyahan falanqey ku sameeyey heshiiskan.
Horumar weyn oo la sameeyey oo ah dee in maanta ay shirkad weyn oo caalamka caanka ah oo weliba caalamka kale laga soo tagay dee Dubai oo kale oo ah halka dee xudunta adduunka ganacsiga iyo horumarka ka socda ah ay xiisaysay inay heshiis la gasho dowladda Somaliland oo ku saabsan maamulka iyo wadista dekedda magaalada Berbera. Anigu waxaan u arkaa waa tallaabo guud ahaan tallaabo xagga hore loo qaaday oo aada u wanaagsana loo baahnaa.
Dadka dhaliilaya heshiiskan waxa ay sheegeen in tusaale ahaan Soomaaliland oo kale aanay ka jirin sharciyadii maalgashiga caalamiga ah oo aanay diyaar ahayn. Taasi caqabad ma ku noqon kartaa heshiiska?
Arrintu waxay u egtahay in digaagga ma digaagga horreeyay mise beedka horreeyay kolba kii tiraadaba kii kale horreeyay. Waxa weeyaan maalgashiga laftigiisa sharciga waxa loo samaysanayo inay cid maalgashatay timaado. Haddii maalgashigiiba kaba soo dheereeyo waa laga yaabaa deyma sharci wax jiraan ilaa xad laakiin haddu kala soo dheereeyay oo fursaday timid oo dadeer lacag sito aqoonna lagu tuumayaa iyo ganacsi guuday adduunka ka wadaan yimaadeen. Anigu waxay la tahay in iyagana la yidhaahdo ahlan wasahlan soo dhawaada wixii dhimane ama markaa sharciga ama xeer kale meel kale ka dhimana ee laka kabto oo la sansameeyo, balse aan marka hore sharcibaa meel ka dhiman awgeed aan fursadanoo kale dawaa fursadanoo kale horena uma iman inay timaadana lagama yaabo haddii la kala tuuro ilaahay kama dhiga. Markaana waxaan qabaa way is waafaqayaan sharciga iyo hadduu jiriyo haddaanu jirinba iyo arrintan way is waafaqayaan.
Sidaan ka warqabno Somaliland waxay ku jirtaa sanad doorasho oo waxaa la marayaa marxalad kala guura. Marka heshiiskan haddii uu marxaladaasi kusoo beegmay sidee buu doorashadu wax u yeeli kartaa heshiiskaas?
Horta doorashada wax badan ma yeelayo. Horta heshiiskan marka la wada galay saameyntiisa waxay yeelanaysaa dowladda dambe dhalata ama mucaarada ka timaado ama dowladda nimanka jirta ee xisbiga imika jira talada ha helo marka oo wax badan u maleey maayeen doorashada ka horeysay wax weyn oo muuqda oo meesha laga qabanayo oo ma imanayo doorashada laga yaabo dawladda dalka inuu yimaado ama xisbiga talada haya oo waxaanu fiirinayay shirkadda inta leeg iyo barnaamijka inta leeg iyo heshiiska inta leeg oo guulahan soo hoyday marka kulan ee kabtaanada qolo mucaaradka inay tiraadaan meesha kuwa kale iyo guul sheegana kula dhaleelayaa marka doorashada saameyn weyn yeelan karta isku riixriixa laakiin guud ahaan arrinta saameynta runtii waa dowladda dambe uun
Soomaaliland waxaa jirta shaqo la'aan fara badan ma dhici kartaa in dhalinyaradu fursado shaqo ay ka helaan haddii heshiiskaasi dhaqan galo
waxay u tahay dadku inta badan waxay ka fikirayaan dakada iyo cashuurta la qaadayo iyo hadda dakada kharashka kasoo baxaya anigu taa wax weyn ba uma arko oo kharashyada dakada kasoo baxa ma cashuur lagu qaadaa ma waxa oogaa yaro lacaga anigu ganacsiga kala furmi kara ayaanu arkaa inay tahay fursada ugu weyn waxa loo socdaana dabarta maaha mustanacan Soomaaliland degan suuq weyn maaha kaasi xagga marka daaca mushtariga noqoto waxa loo socdaa mustanacaa kale afrikada ah etoobia ugu weyn tahay ee 100 milyan oo qof aan bad lahayna meesha ku xidhan waa dad jeel ku jiro kale xoolo loo geynayo halkaasaa loo kala dheereynaya shaqo badan baa kasoo baxaysa dhalinyarada yaani kasoo baxa doorka sameeya soo socda laakiin mustaqbalka fog hadday gaadiid noqoto hadday isku xid noqoto hadday ganacsi noqoto haddii ay noqoto iscommunication noqoto laakiin dad waxa muhiima oo iyada naftigeedu meesha imanaysa in dowladda Soomaaliland ka jirta nafteedu ay markaa in fure sii fakarto shirkadaha nooca loo baahan doono ee dadkaasi si ay maarata ula jaan qaadaan fursadaha meesha kasoo bixi doono haddii kale de dadku hindiya iyo dad kale la keensan doonaa ajnabiyo ee dhulka ka shaqeeya marka in imkada nafteeda laga sii fakiro ganacsiga intaa leeg iyo fursada intaa leeg iyo fursada intaa leeg maxay dhalinyaradu hadda ka qabsan kartaa waayo dhalinyaradii aad bay u shaqalaaday marka aniga waxay la tahay saameyn weyn bay ku yeelanaysaa arrintaas
bariga afrika waxa ku yaala dekada kale oo tartan ka dhexeeya iyaga iyo berbera dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ma laga yaabaa tartankaasi inuu saameyn ku yeesho heshiiskan
heshiiskan saameyn badan buu yeelanayaa dadku xagaabka lunay fakiri meelo badan laakiin saameyn badan ayuu yeelanayaa saameynta badan uu yeelanayaa wax kamid a sacuudigu saameyn ku yeelanayaa iyo dekada magaalada jidda iyo ganacsiga halkaa ka socda wuxuu saameyn ku yeelanayaa jabuuti oo de jabuuti lafteeda ganacsigeeda oo dhan wuxuu u badan yahay de etoobiya ganacsiga runtii berberinada hadday furantay iyada lafteedu waa etoobiya oo ganacsiga xooggiisa halka loo socdaa marka tartamu imanayaa sicuntanu iska imanayaa soomaaliya iyada lafteedu qaybaheeda kala de muqdisho iyo halkaasi iyada lafteeda hadallaa ka imanaya kolley jabuutina maraade dubay beri dhexdee waa kala boodeen marka kolley tartan iyo ficil baa iman doona etoobiya lafteeda dacil gaaray ku haystaa waxaan loo digiyay damleeyahay waa ganacsiga etoobiya la geyn doonaa ugu weyn oo ka muhiimka ah marka ilbay ku hayn doontaa si aan danaheeda wax carqaladi ugu iman marka tartan weyn bay waxaan intan yare xisbiyadii iyo isku haystaan 4 fadhi ku dirirkii maaha sheekadu waa mandaqada oo dhan ba ayaa isla ka caysa ilaa fadacas ilaa iyo xoolaha mambaase laga dejinayala marka berberi hadday furanto oo camiranto oo dhaqaale bato oo ganacsi bato meelo badan oo kale ayaa calanka cas taagayo xaalkooda xumaanaya
aqoryahan maxamed cali bile oo khadka telefoonka igu ramayay halkaad kala socoteen dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a
kamida 4 qof oo Soomaaliya oo ku jira xabsi dadka magangeliyo doonka lagu xiro oo ku yaala magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa la soo xiriiray laanta af Soomaaliga ee VOA-da waxaanu noo sheegay in isaga iyo qaar badan oo kamida dadkaasi ay muddo sanada ay ku xiran yihiin halkaasi ilaa haddana aan sharci la siin balse lagu wargeliyay in safaaradda Soomaaliya ee Washington ay u diyaarinayso dokumentiyadii ay dib ugu noqon lahaayeen Soomaaliya haddaba wiilkaasi ayaan habeen dhaweyd khadka telefoonka nagula soo xiriiray waxaanan ugu horeynta weydiiyey bal magaciisa iyo halka uu ku sugan yahay
kan waxaan ku xiranahay walaal 4 qof oo Soomaaliya waxaanu ku xiranahay sanad
12 bilood waa muddo aada u dheer marka hore maxaa la idinku soo xiray
waxaan kusoo galay sidda loweega wadanka Mareykanka ee Mexico waxaan sanad wadanka Mareykanka anaga isoo dignay waxaan weydiisanay qaxootinimo
qaxootinimad weydiisateen
Ha,
marka detention center xarumaha la yiraahdo dadka markay wadanka Mareykanka sharci darrada ku soo galaan baa la idinku xareeyay soo sidaa ma
ha saasan lagu xareeyay idan ku jirnaan ilaa hadaba
waan gartay marka magaaladii ugu horeysay ee aad soo gasheen Miami Florida mise magaalo kale aad ka soo gasheen
waxaan ka soo galnay magaalada Bronzeville waqtigan gobolka Texas.
Waan gartay markaa iyaga idin soo gudbiyay mise idinka yimid xagan?
Ma iyaga noo soo gudbiyay walaal, iyaga noo soo gudbiyay. Marka dadku dhigto waxa weeyaan maleehid waxa riyada ku socon karto ayaa soo qaaday oo ku geeyay stationada ay ku leeyihiin oo yaan qorba ay wadanka ay rabaan inay raad ku leeyaan.
Waan gartay markaa Cabdisalaan oo sanadkaasi ilaa hadda wixii dhaqdhaqaaqay oo ama in sharci la idin siiyo ama la idin diido wax idin kala idin kala hadli ma jirtaa?
Sharciga dadka Soomaaliyeed sida caadiga ah waxa uu qof u soo digo de processkiisa u blaama processkiisa markuu ama uu ku dhaco qofka sharciga ama loo diida markii la diiday dadka Soomaalida inta sida caadiga ah inta dambe sharciga lama siiyo oo macnaha sharci ka helaan wadanka. Markii loo diiday sharci waxa weeye saan u sugay in la sii daayo oo dadka Soomaaliya waa la sii daystay waxaan lagu dhihi safaaraddii inay soo Soomaaliya u celiyo.
Safaaradda Soomaaliya ee dalkan Mareykanka
laga furay, haa, wadanka Mareykanka laga furay lana furay sanadkii hore dhammaadkiisii.
Waan gartay marka safaaradda wax xidhiidh ma la yeelateen ama iyagu ma idinla soo sameeyeen?
Annaga wax xidhiidhnay safaaradda hadalan ku qanacno oo macnaha noomay sheegay macnaha dokumenti baa laysu sameynaya mar waan yidhaahdeen lama waxaynu dokumenti baa laysu sameynaya mikro.
Waan gartay marka kiiskiina dowladda Mareykanka gacanta ma ku haysaayo lawyer iyo Axmed Leedin oo gol yahay madama dad qaxootiga Soomaaliya tihiin Soomaaliyana haatan nabadgelyo fiicanaan ka jirin la og yahay dad sida loogu celiyaa adag tahay
waa kiisku qof markuu dhamaado oo macnaha qofka sharciga loo diido sida caadiga ah ama aan la wadaagno deegaanka caalamka oo dadka sida Afrika kale qofku waa la sii daayaa markuu muddo dhameystiro 6 bilood baa ugu badan saddex bilood baan ugu yar bilba iyadoona shita laba bilood bil meelahaas gaalaa lahayaa qofka waxa wey qofka waa la sii daaya wixii ka dambeysay wadamada kale Afrika annaga sidii macnaha aan sugan in la sii daayo waxaa noo lagu yiri boqolada migrationka Mareykanka lagu yidhaahdeen safaaraddiini waa shaqaynaysa kumati inay soo saaraysa.
Markaa dokumentiga magaciisa ma laydin sheegay ama macnihiisa?
Taraaf dokumenti weeye oo macnaha wadamada qaar lagu celiyo sida macnaha wadamada Asia iyo kale loo sameeyo.
Marka ma in laydin celiyo ayaad ka baqaysaan?
Haa, in la celiyo macnaha waxaan maalin walba waxaan leeyahay dokumentigiina waa soo socda ama safaaraddiina laydin helsiinaya ama wixii waa reedi laynagu celin lahaa.
Waayey marka bal iga waran nolosha xabsigan ama xaruntan aad ku xirantihiin haddii aad joogtaan muddada sanadka xaaladu waa sidee? Ma dad xabisan oo aad loo ilaalinayaa tiin mise meesha dhexdeed waad iska soo socon kartaan? Bal sawir guud iga sii.
Wallahi walaal xabsigu macnaha waxa weeye xabsi qofka marka la yiraahdo xabsi waxa qofka qalbigiisa ku soo dhici kara waddan xabsigu waa adag yahay waana la ilaaliyaa waqti aanu baxnaan leenahay oo dibadda u baxno oo macnaha hal saac oo kala ah subaxiina hal saac aan leenahay galabtiina hal saac inta ka dambeysa waxaa ku jirtaa qolka xilli aad cuntaynaysa muuryaane laakiin deesida kale nool ahaan waa si caadi waxbadii ma qabno waxaan ka ahayn dee arrintaas oo macnaha dhib gaara lagu hayso oo dhibkana ku soo arkay weli uu ka jira waddankii.
Marka kharash iyo waxaas yaa idiin soo dira see ugu nooshiin xabsiga mise waxbaba uma baahnidine noloshiina dhan iyo ka dabra?
Cunto ahaan iyo jiif ahaan iyaga bedela dabra iyo caafimaad ahaan laakiin telefoonkaaga iyo waxaad ku hadlay su-aalo iyo macnaha kuusaysaa oo macnaha faamiliyadaada iyo dadkaaga kaa caawinaya waxaan rabnaa inaan halka xoosi ugu gudbino dowladda soomaalaha dowladda soomaaliya ugu sarreysa sida lamida safiirka soomaaliya inagu la nihin macnaha dad criminaal ah oo dad dembi ka gala wadanka Mareykanka waxaan nahay dad magangeliya doona manan haddana diyaar uma nihin inaan wadanka dib ugu noqono maxaa yeelay waxaan dibkan ka soo arkay wadanka kuma ka jiraa waxaan socosanaa dowladda soomaaliya madaxda ugu sarreysa iyo safiirka soomaaliya dibi ugu jijiyaan
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaan Xaaji Maxamed oo ka mid ah 40 qof oo Soomaaliya oo ku jira xabsi dadka magangeliya doonka lagu xiro dalkan Mareykanka oo ku yaala magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Wuxuu khadka telefoonka iigu waramayay isagoo sheegay in ay ka walwal qabaan in dib loogu celiyo Soomaaliya.
subax wanaagsan dhegeystayaasha nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan sicirka iyo sarifka qiimihiisa ee magaalada ama degmada Cadale. Waxaa inoo soo koobaya Xuseen Xasan Dhaqane.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena asaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad VOA barnaamijkeeda aroornimo haddii aan ku bilaabo dhinaca maciishada degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe saako axad ah loorka burka waxaa lagu iibinayaa $28 iyo bar loorka bariiska $36 loorka sonkorta $34 kartoonka baastada $8 gasaca caanaha xilwa $14 jirgaanka saliidda $20 iyo bar kartoonka kalluunka $30 jawaanka qamadiga ama sareenta $25 kilogram $250,000 oo shilinka Soomaaliga jawaanka galleyda $800,000 jawaanka digirta $2,000,000 iyo $200,000 dhinaca shidaalka fuusada baasiinka $135 fuusada naaftada $120 iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada saako axada degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu marayaa $2,300,000 bixintuna waa $2,340,000 xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad subaxnimadan waa iga inta.
Xuseen Xasan Dhaqanaad buu mahadsan yahay halkaas kala socotaan waa VOA Washington gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay heesta uu qaadayo fanaanka Xasan Aada Samatar Abaadiro soo ururi caashiqa.
Kasifnaa Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadda oo idinkii maanisay VOA tan iyo kulanka dambe waxaan dhilaanay sidaas iyo subax wanaagsan.